Goeiemiddag dames en heren. My naam is Karina Diedrik Sigo en ek het vanmiddag die groot voorreg om te gesels saam met, ek dink, drie verskriklik opwindende stemme, nie net binnen die misdaadsgenre nie, maar binnen die Afrikaanse letterkunde. So ek stel graag bekend Baron de Vos, Joe Nell en Rudy van Rensburg. Ek raak ook die mekaar en gevorm, dan is het Joe Prince, want Joe Prince sit nou net daar. Nou kom ons begin somme by die stories, want dis eintlik waar met gaan. Nou, ek dink vir dies wat nou nog nie die boeke gelees het nie, maar net hierna vinnig gaan afgaan en al die boeke koop, ek dink, vertel net in drie sinne waar oor julle werke gaan. Rudy, ons begin somme by jou.
Dis een baie moeilike boek om op te som in drie sinne, as ek my vrees, jy weet, dis een baie donker boek, dis een boek wat gaan oor dinge waar mense nie normaalweg wil skryf nie, kindermolestering, mense handel en so meer, en die groot ding van die boek is die speerder Cassie Castleman kan omtrent nie en die ding hanteer nie, hy is te emotioneel betrokke en hy weet dat die speerder nooit emotioneel betrokke om draak met die saak nie, en dit vererger die boek die vererger die saak vir hom in elk geval.
As we nou net terugkom na die donker dit he. Joe?
Myne gaan oor een tandarts wat baie ongelukkig is en sy greep op die werkelijkheid te bietjie verloor. Dit is nie autobiografies nie.
Maar hy is een tandarts.
Maar ja, en dan vind daar moorde plaas en die ou is nie seker wat aangaan nie. So niemand is heeltemal seker wat regtig aan die gang is nie. En dan probeer mens uitvind aan die einde toe wie is skuldig en wie nie.
En Wrok?
Wrok gaan oor een jong student wat in hand sien hoe haar tweelingbroer vermoor is en die politie vang glad in die moordenaar nie en dan een paar maande later sien sy diezelfde man in een kroeg volg sy huis toe en begin hem achtervolg en begin obsessief Wrok oor die man die sy dink al broer vermoor het en ons ook een paar ander karakters om die moord, een dwelemandelaar, een speerder en dinge ruk dan bietjie hand uit.
Spektakulair, hoor, spektakulair. Nou, al drie kom op verskillende fases. Nou, Joe, jy is een debuutskrywer. Wat het jou laat besluit, jy wil een story skryf? Want jy is eindelijk een tandarts van lering.
Ja, ek het altyd baie gehou van lees, en gehou van stories, my opa het geskryf, en ek het altyd gedink, dit is nogal cool. Maar miskien is daar ook nooit gedwonge. Ek was een bietjie frustreerd met die werk, en toe het ek net een dag tussen twee patiënte die eerste bladsy van die boek geskryf. Ja.
Nou was dit die toneel waar jy die hond skop, of waar jou patiënte gemartel word?
Dat is bladsy 1, maar... nee, dit is waar jy goed oorweeg, denk ek.
Ja. En vind jy dit makkelijk om die sprong te maak tussen skryf nou en om eindelijk een baie wetenskapelike werk te doen?
Ja, nee, die twee is heeltemal los van mekaar. Ek dink het is my een bietjie moeiliker om heeltemal in die skryfding in te kom as ek nie genoeg tyd daarvoor het nie. Maar nee, dit is heeltemal fiksie, so dit is eindelijk wonderlik. Ek kan heeltemal die een los maak van die ander soort van.
Is een liekse. Nou, Rudy het een baie lang loopbaan as een journalist gehad, een communicatie en media specialist, bekroonde dramaturg, skilder. Hoekom specifiek misdaadsfiksie?
Weet, ek begin het, ek was een closet skryver, want ek wou altyd skryf, maar ek het nooit die geleentheid gekry nie, en toe ek nou uiteindelik begin skryf, toe was dit half die natuurlijke proces, wat ek gevolg het, omdat ek hou van misdaadfiksie, ek het dit baie gelees, en ek ken ook jou eie beperkingen, jy weet, ek gaan nooit hogere letterkunde kan pleeg nie, so ek het besluit, misdaadfiksie is my die beste pad om te loop, omdat ek ook belangstel daarin. En in die koerantwees het hy maar met die politie te doen gehad, soos die heeltemal onbekende terrein vir jou nie. En dit is maar die besluit dat misdaadfiksie die ding is. Ek het dan nou een boek, humoristische boek, tussenin gegooi, maar ek is maar een misdaadfiksie skrywer.
En jy is geweldig productief. As mens net kyk hier, ek het jaloers en met groot, groot bewondering gekyk. Dit is 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en ek somme twee boek in 2017. Wat is jou routine om so'n lywige boek wat absoluut naadloos aan mekaar gesit word te kan skryf in 'n relatiewe kort tydperk. Want dit vat baie lank om 'n boek uit te gee. Dis nie 'n geval van jy druk send en dan oor 'n maand is die boek op die rak nie. Dis maande.
Ek probeer maar 'n baie geroutineerde skryfdissipline handhaaf. Weet ek gaan sit in die oggend 7:00. Nadat ek my koerant 5:00 gelees het en koffie gedrink het en toe ek nog 'n hond gehad het, die hond uitgevat het en so 'n bietjie rondgeloop het, begin ek 7:00 in die oggend te skryf en dan skryf ek tot so 2:00 die middag elke dag wat ek kan. Jy weet so, ek het nou vir lank, as ek maandag en dinsdag het ek subredakteur by die koerant gewees op 'n kontrakbasis. En toe ek kon eers van woensdag af skryf, maar deesdae kan ek nou volle 5 dae gebruik vir skryf as ek wil.
Wat doen jy die res van die dag? Navorsing?
Ek doen die aande navorsing vir die volgende boek so lank. Ek wil nie my navorsing, jy weet, my storie laat ophou nie. So ek vat 'n breek na elke boek, 'n week se breek na elke boek en dan begin ek met die volgende. As die navorsing vir hom klaar.
Slim. Nou jy het kreatiewe skryf gedoen by UCT. Vertel ons bietjie van daai proses.
Ek het eintlik begin met kreatiewe skryfkuns by Tikkies. Ek het 'n voorgraadse kreatiewe skryfkuns kursus gehad en ek het Tikkies toe gegaan om dit te doen. En ek het uitgewerwese daar geswat ook en dit het ek bietjie vergeet. Dat ek bietjie vergeet van die droom om 'n skrywer te wees vir so rukkie. En toe ek onthou, toe is UCT die enigste universiteit wat nog steeds, het is baie laat in die jaar, wat nog steeds aansoeke aanvaar het. Toe vat ek my kans. Maar dit was ook die enigste manier wat ek sou die dissipline gehad het om te sit in 'n boek te skryf. Soos ek is baie leier as Rudy.
En
al jy moet daarvoor betaal, so en daar was stakes, en iemand staan by jou skouer en sê vir jou, jy weet, jy kry 'n graad aan die einde van hierdie, jy moet dit doen. So ek het dit nodig gehad om die eerste een uit te kry. En dit was fantastisch, ek is by Etienne van Heerden, en hy het verskriklik baie te doen gehad in die en ek denk dat jy wil begin skryf in die eerste boek skryf, is dit 'n verskriklike goeie optie, ja.
So jy dink nie jy sou noodwendig die boek gehad het as dit nie was vir daai proses nie.
Ek dink nie ek sou hierdie boek gehad het nie. En ek weet nie of ek ek dink ek sou begin werk het en ek dink ek sou 10-10-1 of het sou my 10 jaar gevat het, jy weet, ek is rarig lui, soos ek sê. So nou is ek nou beter want dan het ek dit reg gekry, so nou voel ek bietjie meer confident met die hele ding, maar ek dink nie ek sou hierdie boek so vinnig, so vroeg uitgekryd sonder daai graad neem.
Was dit intimiderend om saam met 'n groot gees soos Van Heerden te werk?
Want as hy dit nie reg kry nie, dan is dit voor iemand se zoon. Maar hy is baie gaaf en baie, ek weet nie wie hom ken nie, maar nice en gee baie goeie advies en jy vat hy heeltemal onder sy vlerk. So dit was intimiderend as om eers ontmoet, hy is ook verskriklik lank, maar hy is wonderlik, dit is fantastisch.
Nou, ek wil vir jou vra, Joe, daai vonk, daai oomblik wat jy besef het tussen twee pasiënte, hier sit nou, hier is daai oomblik, en mens kan vir meeste skrywers vra, hulle het daai oomblik wat hulle besef het soos, daar sit nou, en dit is asof dit 'n legkaart is en dat jou hele lewe lank of 'n lang tydstukke rondgelê en jy het begin om hulle om te draai, die prentjies na bo en dan die gelykstukkies vir mekaar en dan begin jy nou actually 'n prentjie bou hierso in daai laseer kabinet in jou kop van al die mense en die stories en die plekke. Skielik is daai laai oop en dan soek jy net daai laaste stukkie. En is die wonderlikste gevoel as jy daai laaste stukkie kry en jy stom in en jy sien, aha, hier's hy nou. Wat was daai oomblik vir jou gewees? Want dit is nou interessant omdat jy nou 'n debuutskrywer is en iemand wat baie goed skryf en wat duidelik hierdie is die begin van vele. Wat is daai vonk vir jou?
Hulle vra altyd wat kom vir jou eerste, is dit die karakter of die storie? En ek dink dit is baie baie moeilik om dit los te maak van mekaar. Maar vir my was dit baie spesifiek die frustrasie van een karakter. Ek het nie probeer om myself die karakter te maak nie, maar dit is regtig asof ek die ou se gevoel kon voel. So dit is amper asof jy 'n ou ontmoet het en of net vinnig ontmoet het en jy wil hom beter leer ken. En as ek dan genoeg tyd saam met die ou spandeer, dan kom die storie so van self. So ek dink wat vir my die vonk was net dat ek regtig kon vereenselwig met die karakter of ek wou hom beter leer ken. En vandaar moet ek net tyd saam met hom spandeer en dan natuurlik moet jy nou die plot uitwerk en stukkie vir stukkie goed by mekaar laat inpas, maar ek dink as dit wat ek redelik sterk voel oor die karakter, dan is dit al vir daar, hopelik. Ek het nog net een boek geskryf.
Het jy eers geskryf en nie geplaat nie, of geplaat soos wat jy skryf, of het jy begin skryf en toe gaan stilstaan en 'n lang proses uitgewerk?
Ek het baie min geplot, bijna niks nie. So ek het so half gevoel gehad van die rigting waar die story gaan ingaan, en ek het altyd geweet wie ek dink is goed en sleg, maar ek het maar so stukkie vir stukkie gevat. Ek het baie keer voor die toneel sal ek 'n bietjie sit en dink en daai een toneel miskien in my kop probeer sien afspeel. En dan natuurlik verander ek, of ek het maar baie goed weer verander ook met die tyd saam, maar ek het nooit 'n raamwerk gehad van hoe dit gaan uitspeel nie. Wat 'n bietjie gehelp het, later het ek 'n idee gehad waarheen die mense gaan. Hulle gaan sê net maar Oos-Kaap toe gaan en dan weer terugkom. En dit het 'n bietjie struktuur gegee aan die hele storie, maar nee, ek het nie geplot nie.
Rudy, dink jy die skrywer bepaal die storie of die karakter? Of karakters?
Nee, in my geval, ek werk bietjie andersom. Ek soek 'n omgewing eerste, 'n agtergrond vir die storie. Jy weet, ek dink nie aan karakters nie en ek dink nie aan storielyne of iets nie. So ek soek 'n topic om oor te skryf, 'n tema. En dan begin ek navorsing te doen om te bepaal, sal dit 'n goeie agtergrond wees of 'n goeie omgewing wees vir die soort van boek wat ek wil skryf. En as ek dit klaar gedoen het, dan begin ek met 'n baie vae idee in my kop te skryf, sonder enige soos jou of geen raamwerk of iets nie. En die storie loop dan maar vanself, jy weet, gedurende die skryfproses word nuwe karakters ook sommer geskep. Ek dink nooit vooruit aan hoeveel karakters 'n boek moet hê of wat gaan gebeur nie. En as ek in die helfte van 'n manuskrip is, het ek nog nie idee hoe hy gaan eindig. Dit is gewoonlik 'n redelike skrikwekkende besef, maar dit is 'n baie lekker deel om daarby uit te kom.
Dit is baie opwindende proses.
Ja, baie opwindend.
Ek het hierdie week het ek twee interessante teenstrydige opinies gelees oor hoe jy misdaadsroman moet aanpas. En soos Jeffrey Deaver het gesê, jy sit nie hoofstuk 1 neer voordat jy nie precies weet wat die laaste woord is, wie die moord gepleeg, en dat boek is kant en klaar nie. En iemand anders, en ek kan nou rarig nie onthou nie, is blonde oomlik nou, het nou wel gesê, dit is die hele ding van misdaad, dit is chaos, want as jy moet die chaos probeer in toom hou, jy moet dit kan in lerkie sit, so dat jy dit kan beheer, want jy moet, aan die einde van die saak moet jy dit beheer, en hy het gesê, nee, dis juist wat misdaadsfiksie so spesiaal maak, jy werk met chaos, jy bied die chaos aan, jy kan het bloot bestuur of aanbied, maar moet het nie inpak.
Ek dink my probleem, moontlik ook Jousen, wat nou sê, hy werk nie met 'n raamwerk nie, 'n raamwerk voel vir my of jy jouself beperk, en laat jy nie gaan weier dink, terwyl jy skryf, jy werk nou na hierdie spesifieke punt, en jy sien ander geleenthede, sien jy nie raak nie, terwyl as jy het andersom doen, dan gaan daar ander paaie oop en ander.
Ek dink ook is net meer pret as jy in die oggend opstaan en
jy weet moontlik. Enige iets is moontlik, ja. Jy kan hierdie storie nou in enige rigting vat.
Jy raak so 'n bietjie bang en
dit is lekker, ja. Het jy so ingeleef met julle karakters dat jy daai grens tussen werklikheid en fiksie het heeltemal vervaag? Dat jy in die oggend wakker word en dan dink jy, wel, gaan Isaac vandag nou weer doen?
Ja.
Wat gaan jou
uit? Jy word, dis 'n baie vreemde gevoel om vir meeste van jou dag, of vir 8 ure van die dag, of wat ook al, jy werk, in 'n ander realiteit te wees, wat glad nie hierdie realiteit is nie, met mense wat glad nie bestaan nie, waar niemand anders wat jy ken is nie. Dit is amper so'n bietjie mal, vooral as dit nie uitwerk nie. Toe dit uitgewerk het, nou het allemaal toegang, maar terwyl dit net jy in jou kamer is, is dit bietjie 'n gevoel van malligheid, en jy word, of ek ten minste, word so meegevoer van eie verbeelding dat alles wat jy doen, alles wat jy sien, elke gesprek wat jy voer, word teruggestuur na daai plek toe, so ek sal met jou sit en praat, en terwyl ek met jou praat, hoor wat jy sê, en het begin so achter in my kop, jy weet, so dit is bietjie, ek dink nie, dit is heeltemal, ek dink nie, skrywers is heeltemal sy nie, dit is 'n baie vreemde gevoel.
Absoluut nie, Ek onthou ek was besig met so Thomas reeks wat ek skryf en ek in die uitgewers besig om te werk aan die reeks en ons Thomas het ons hele dag en sê my hoorie sou moet nou gaan sê gaan gou middagete eet saam met Thomas en ek sit daar en ek dink ek gaan wat doen? Dit is ek gaan saam met Thomas eet. Oor, dankie vir die uitnodiging. Thanks hoor. Nice. Dit is nog langer ek is my, jy weet ek bedoel Thomas van der Walt. En nie, ek het natuurlik geweet. Maar ja, wat soms moeilik is, is as jy te reg gesê het, is om daai werklikheid van jou skryfwêreld en jou storiewêreld en die hele letterlik wêreld wat jy geskep is of aan die skep is, apart te hou van jou eie wêreld. Party skrywers voel, jy moet juis nie, laat die twee meng, just go with the flow, kyk wat jy uit albei kante kan kry, party sê, hou die twee baie apart. Hoe voel jy, Rudy?
Met my debuutboek het ek amper dieselfde ervaar as jy, jy weet, jy leef heeltyd met daai story, jy gaan in die aande gaan slaap jy met hom in jou kop selfs, en ek het daai tyd sommer langer ure gewerk om dit te kan skryf, tot my vrou en kinders my gesê het, as hulle my praat, het ek hierdie wasigheid in my oor, ek kan sien, ek hoor nie wat hulle sê nie, en dan en hulle is reg, jy weet, ek dink aan my story, so van my tweede boek af, het ek het regtig probeer om dit te verander, en as ek die skootrekenaar toeklap, twee, dan is ek klaar met hom, tot die volgende oggend. Dan denk ek nie weer aan nie, en ek doen dit nog steeds, jy weet, ek, die story is uit my kop uit dan.
En jou, denk jy aan die story terwyl jy aan die tanden werk?
Ja, drink ek.
Drink jy aan die story?
nie terwyl ek aan die tanden werk, so seer nie, maar dit is nogal moeilik in die aand om af te skakel. Goed, bly nogal by jou. Ek maak my nie, ek kan duidelijk onderskei, dis die story, dis die werkelijkheid, maar ek denk, een deel van jouself gaan my altyd afsmeer aan die story ook, van die kant af, so, ja, dit is een redelike persoonlike proces, so het is moeilik om het heeltemaal los te maak, maar ek kan die inhoud soort van, of die thema, kan ek distansieer van my lewe. Ek ken nog een lastige drome betek, die droom van die stuk betek.
Nou, leserspubliek, dit is altyd een contentieuse kwestie, want skryf jy met die leser in gedagte, of skryf jy en jy skryf net? Jy lever een product. Ek het in een onderhoud gelees dat jy gesê het, jy het jouself in gedagte gehou toe die boek geskryf het. Vertel ons bykie daarvan.
Wel, dit is een debiet, so dit is moeilijk, ek het nie mense wat my boeken koop vir wie ek weet nie wie hulle is nie, so, maar ek denk ook nie, al weet mense daar inlichting moet mens, is dit een slim manier om te skryf nie, want hoe ek werk is, dit gaan oor een vraag wat ek wil antwoord, so dit gaan oor een idee wat ek het, wat ek nie verstaan nie, so, en ek wil meer inlichting daar hee, en ek wil daai deel van die samenleving verstaan, so, byvoorbeeld in het wrok, wat gebeur met iemand as hulle besluit om moord te pleeg, so, daai proces waar deur iemand gaan, is my baie interessant, en dit is een groot deel van ons samenleving, en dit is so extreem idee, en ek het gedink, hoe los ek hierdie idee op, hoe maak ek sin van dit, en dis hoekom ek skryf, so, jy weet, jy doen dit om jouself geïnteresseerd te hou, maar ook om die wereld te verstaan, so dit is moeilik om iemand anders in gedagte te hou, of jy is nie dat jy vir iemand anders wil verduidelik die wereld werk, jy verduidelik vir jouself die wereld werk, en dan hopelijk hou ander mense daarvan, en jy moet ook skryf wat jy so wil lees. Dit is, ek dink dit is, dink dit maak die kreatieve proces bykie dood, as jy skielik begin dink, moet mense tussen die ouderdom van 35 en 45, wat middelklas is, wat soveel geld het van die historie hou, of jy weet, of wat ook al, ek dink nie om een leser in gedagte te hou, is net wenig goed vir jou nie, maar soos ek sê, nou dat ek een uit het, dalk verander my proces, ek is nie seker nie, maar ja, dit gaan oor, want dit is deel van jou, dit is een ding wat uit jou uitkomst, ek dink het gaan maar altyd oor die skrywer, dit is dalk bykie narcissistic, ek weet nie van die dag, maar ja.
Wie die hevende gevestig is, het jy een bepaalde leserpubliek wat jy in die achterkop in gedagte
nee, hoegenaam, ek soos hy, weet, jy skryf maar vir jouself, jy is die eerste en enigste keerder van jou eie werk, en Ek meen, as jy regtig begin dink, weet my ma wat 95, sy nou weer iets oorkom, dat ek hierdie vloekwoord kan gebruik, of wat ook al, dan gaan jy jouself so begin sensor, dat jy nou nie kan skryf nie, weet jy, jy kan nie aan jou onmiddellike omgewing dink, en dink hierdie mense, wat gaan hulle nou dink, as ek hierdie verskriklike toneel skryf? Jy moet skryf wat jy dink, reg is vir die boek, en jy moet dit self beoordeel, en vir jou, ek vra altyd die vraag vir myself af, as ek een hoofstuk klaar geskryf het, en ek lees om weer deur, sal iemand anders geïnteresseerd wees om nog verder te lees as hierdie hoofstuk gelees het. En as die vraag seker bietjie subjektief ja is, dan gaan ek aan, jy weet, dit is nie een kwestie dat ou vir iemand kan skryf, jy weet, iemand anders kan skryf nie.
Betrek julle vriende of familie om julle werk te lees soos wat julle skryf?
Ja, ek my vrou wil gewoonlik niks van my manuskrip weet nie, want sy wil die boek lees, jy weet, sy wil nie, so ek gee het van iemand voor die tyd nie, my uitgever is my eerste nuwe leser.
Ek het vir een vriend gegee, en ek het, nadat ek na die eerste bladsy geskryf het, het ek een kursus deur oor die internet gedoen, en toe het ek vir Wilna Arianse ontmoet, en sy was wonderlik geweest, so ek moes die stukkies wat ek geskryf vir haar gewys het, so sy was baie ferm, maar toch vriendelik. Dit was lekker, maar afgesien daarvan het ek een vriend wat ek vertrouw daarmee.
Nou wat vir my baie opvallend was van al drie werke, is die tempo. Dit is nie gejaagd nie, maar hulle val met die deur in die huis en hy loop so stroop. En dit is, elkeen sy tempo is baie anders, maar die boeke vloei, dit is, soos ek vroeg sê, dit is naadloos, dit is slim geskryf, baie keer kan misdaadsverhale baie brokkerig amper voorkom, omdat daar in verskillende aspekte is wat aan die leser gebied word, en dan uiteindelik word alles met mekaar gebring. Nou, tempo, dit is een baie moeilike ding as skryver, om dit eerstens te skep, dat het lyk as wat het moet lyk, of lees as wat het moet lyk, en dan te handhaaf. Hoe het jy die proses gevind?
Ja, kijk, jy moet spanning skep en as ek dink as het misdaad is of as daar thriller element is, moet jy seker maak die ding word nie te swaar nie of word nie te stadig nie, want mense gaan ophou om die spanning te voel. Vir my was het baie belangrik om die boek is baie kort hoofstukke en is in die present tense geskryf, want vir my was het baie belangrik dat jy spandeer een oomlik in een van die karakterse dag met hulle, en dan een week later weer een oomlik in hulle dag, en een week later weer een oomlik in hulle dag, en jy kry nie die inligting wat hulle in die oomlik het, so jy kry nie extra inligting nie, niemand dink oor wat met hulle gebeur het, wat die 3 jaar uit was nie, niemand koop koffie, en dan skielik onthou hulle hoe, jy weet, hulle maal het geslaan het, of wat ook al nie, so, dit was my belangrike besluit om van die begin af te neem. Jy gaan sulke kort, krachtige sketse kry van die akke karakter, en dit is hoe die boek moet vloei, en dit het baie met die tempo gehelp. So die tempo was amper een product van die besluit, en toe hoef ek nie rarig veel aandacht te gee aan die tempo, want ek het, jy weet, enige extra aandacht aan die tempo te gee nie, maar ek dink, as jy spanning wil skep, en as jy spanningslijn wil hou, moet jy hem al vinnig maak.
Jou boek begint in een redelike tempo, en dan soos wat, ons wil nie die hele story weggeen nie, maar soos wat hulle in die platteland in vlug, dan tel hy selfs nog meer stoom op. Was het ook vir jou een natuurlijke progressie, soos wat die verhaal dit vereis het, of moes jy gaan lees en oorskryf en optel en verslap?
Ja, daar was tamelijk veranderinge. Ek denk, aanvankelijk was dit nog vinniger gewees. So ek het myself nie probeer oorskat nie, ek het redelijk eenvoudig gehou, en as ek boeken lees, dan hou ek van boeken wat redelijk vinnig beweeg. Ek is redelijk ongeduldig met lees. So ek het, as ek getwijfeld oor iets, het ek net uitgehaal van die begin af. So ja, hopelijk gebeur daar genoeg. Ek weet nie wie dit gesê, of het John Grisham is of wie nie, het gesê, eindelijk al wat jy wil hê is dat die leser op enige bladsy nog een vraag het wat hy een antwoord op soek. En ek denk dan, as jy hartjie bespanning en momentum hou, dan is het ok, dan hy die hele tijd nog iets is wat moet gebeur, as het nie te lang sloer waar die ou nie meer vraag het nie, dan verloor jy het misschien. Ek weet nie, ek verloor het.
Rudy, by jou het ek gevind, omdat jy nogal groot klomp verskillende karakters het wat op verskillende tye aangebied word. Watter van jou karakters is vir jou die gunstlinge gewees, selfs hoe diabolies hulle ook al nou maar mag wees?
Dit is altyd moeilik om, jy weet, wat partye ouens hou jy eintlik nie van waaroor jy skryf nie, jy weet, maar jy moet dit sy storie interessant maak en jy moet sy storie soos vinnige tempo gee dat die leser nie met daai deel van die boek verveeld raak nie. Johnny wat nou 'n straatkind is wat ek nou 'n bietjie sappige straat taal mee gebruik het, was 'n lekker karakter om aan te skryf. Dit wissel bietjie af, sy taal is heeltemal anders as enige ander ou in die boeksinne, so dit maak het lekker. Ja, my eie speerder Cassie Castleman is natuurlik my gunsteling, weet, hy moet altyd hy moet altyd my gunsteling bly ook in die proses.
Gepraat van Johnny, Johnny se dele word in Kaapse Afrikaans, maar amper straat Kaapse Afrikaans weergegee, so is nie net in die dialoog eens in die narratief ook. Hoe het jy daai stem geskep?
Ek het al in 'n vorige boek daarmee gewerk, met so 'n stem gewerk. Destyds het ek onder meer 50 sonkoerante deurgewerk, net om die gevoel te kry, weet, en te kyk na onder meer die lesers se kommentare op goed, want dis waar jy die waardevolle goed kry om regtig te weet hoe hulle praat. So ek het in daai ervaringe vir my geput om Johnny nou ook 'n ou taal te gee wat redelik na aan die sonleser se taal is, jy weet, en so dit was redelik maklik vir my om dit te doen.
50 sonkoerante, daar is 50 boeke se stories. Ek moet sê, lelike Lila is my gunsteling. Baie vroeg in die boek figureer sy en baie gou sien men sy is 'n baie, baie innoverende reeksmoordenaar van 'n baie jong ouderdom. En toe dink ek myself, dis jou gunsteling karakter, die reeksmoordenaar? Dis mooi, Karin. Nou, nog by jou, Rudy. Soos jy vroeg genoem, die boek is donker. Dit is baie donker, die thematiek is uitsonderlik donker. Dit is 'n onderwerp waar ons baie ongemaklik voel, maar dit gebeur hier buite kan die straat, soos wat ons nou gesels. Jy sê, jy doen navorsing om seker 'n jaar voor die tyd. Wat was daai spesifieke navorsingsproses? Want sekerlik moes jy op plekke gaan kyk het wat mens nie wil kyk nie.
Ek het op plekke gelees waar ek nie graag weer wil iets lees nie, weet, maar ek het dit was maar 'n paar berigte oor pedofiele wat my oog gevang het. Maar kinders molesteer was ewe skielik in die nuus, was ek gewonder of dit 'n haalbare tema vir 'n boek is. Geweet dis 'n gevaarlike tema, want om daar versigtig wees waar daar kinders betrokke is. So ek het begin navorsing doen, verskriklik baie navorsing doen op verskeie plekke. Ek het met baie mense gaan praat. En dit, jy weet, ek was heeltyd bang, ek oorskry die grense van fatsoenlikheid wanneer dit by kinders kom, weet. So ek het baie dele oorgeskryf, uitgehaal, herskryf en so meer. Maar dit is 'n onderwerp my naam so diep in 'n depressie gekry het, jy weet, in 'n skryfdepressie ingekry het, die navorsingsdeel verhaal. Dat ek in die stadium besluit, ek gaan nie meer aan die ding. Op die einde het ek besluit, nee, hierdie ding is, ek weet nie of ek hom gaan wen nie, weet of dit nie ding is wat ek maar eerder moet los nie. Ek het nog vir ou Laas gaan gesels met 'n vrou in die naam van Dr. Stella Potgieter. Sy is een van die grootste kenners van pedofilie in die land. Sy het 'n doktorale proefskrif ook daaroor geskrywe. En haar, dit was die keerpunt, haar passie oor hoe sy hierdie misdaad wil bekamp en hoe ongelooflik groot hierdie probleem is, jy weet, tussen 200 en 500.000 kinders word jaarliks in die land verkrag. Net 22.000 hofsaake kom voor. So die 90% van daai mense kom nooit in 'n hof nie, word nooit gevang nie. En dit is net kinderverkrachting. Dit is sluit nie kindermolestering op ander maniere in nie. En jy weet, interessante statistiek wat uitgekom het, my nogal verras het. Ek in my kop was 'n pedofiel altyd 'n ouerige man wat met 'n jas agter 'n bos staan en wag vir 'n kind. Jy weet, daai tipe van prentjie wat in jou kop het, terwyl die meerderheid pedofiele tussen 16 en 40 jaar oud is. Jy weet, baie interessante goed wat uitgekom het en dan die amper die vreeslikste deel waaroor mense hierdie mense ook jammer moet kry, is dat 50% van alle pedofiele is as kinders gemolesteer. So hulle leef 'n fantasie weer uit wat hulle as kind gehad het. En ongelukkig, die kinders wat hulle molesteer, 50% van hulle gaan ook weer pedofiele word. So is 'n bose kringloop wat aangaan en aangaan en aangaan. En hierdie ouens dink nie regtig hulle doen iets slegs nie, jy weet, hulle maak die kind maar net vroeër ryp as wat hy sou gewees het, tipe van ding, al werklik met 'n 6-jarige dogtertjie of 'n 7-jarige kind. Nee, dit is baie tragies. En dit het my regtig gevang. Ek was teen die grond na met die navorsing. En daai vrou, Stella Potgieter, moet ek 'n prys voorgee. Sy moet 'n gratis boek kry, onthou wat ek vir haar instuur. Want sy het die keerpunt veroorsaak en weet my laat besluit. Ek het daar op Maas vir die gesien toe ek wegry te besluit ek kan nie hierdie vrou nou drop nie. Ek moet hierdie boek skryf.
Jy skryf ook oor daai mitiese wêreld wat ons net van hoor, maar ons weet dis daar van deep web en die dark web.
Ja, ja. Ja, dis 'n vreeslike wêreld, die dark web. Ek meen die donker web. Ek weet nie of enige een van julle ondervinding van die donker web het nie.
Hoopelik nie.
Ek het nie, hoopelik nie. Die oppervlakte web wat ons ken, wat ons op werk, Facebook, al die goeders wat ons doen, is groot. Maar dan kry jy die volgende vlak, is die deep web wat hulle in Engels noem, wat baie groter is. Alle maatskappye inligtinge goed word daar gestoor, maar dis in terme van grootte 2-maal groter as die oppervlakte web. En uit hierdie deep web het die dark web ontwikkel, want dit is 'n plek waar jy gewaarborg is dat inligting vertroulik bly. En dit begin deur die FBI om nasionale agentskappe en goed se inligting veilig te hou. Jy moet 'n spesiale programmatuur met die naam van Tor koop. Op jou rekenaar laai sodat jy toegang tot die dark web kan kry. Nou by die dark web kan jy kan hier moordenaar vir jou in die hande kry, jy kan hier soldate kry, jy kan dwelms koop, jy kan kinderpornografie kry, soveel as jy wil, jy kan gesteelde kredietkaarte koop. Enige iets wat jy aan kan dink is beskikbaar op die donker web. En dit is nie naspeurbaar, jy kan nie uitgevang, met ander woorde, jy betaal nie met 'n kredietkaart nie, jy betaal met kripto geld soos Bitcoin, wat ook nou al 'n gevaar vir die kroeks is, want die FBI het 'n manier om Bitcoin transaksies nou al na hulle toe terug te spoor, so hulle gebruik nou Monero om te betaal wat heeltemal onnaspeurbaar is, ander soort kripto geld, so dis vir hulle veilig. En en net laastens Facebook het ek nou maar as 'n voorbeeld geneem van hoe gevaarlik sosiale media is. Facebook self het 2 jaar terug toe ek die navorsing gedoen het, erken dat 11% van die Facebook profiele vals profiele is. Dis 140 miljoen mense wat 3 keer Suid-Afrika se bevolking amper is. So hierdie, dis 'n ongelooflike wegkruipplek vir pedofiele, kindermolesteerders, mensehandelaars en al hierdie snaakse ouens. En jy weet, daar's geen Facebook bepaal dat 'n kind 13 moet wees voor hy kan 'n profiel skep, maar daar's geen hulle kan dit nie regtig, jy weet, die ou kan om 9 begin as hy wil. En ongelukkig Suid-Afrikaanse ouers is nie altyd so ingelig oor waar hulle kinders oral in chatrooms en in hierdie goeters betrokke raak met mense nie. So kort is dit die gruwel verhaal wat ek moes deurwerk.
Nou, ek dink is dat ons bietjie luister wat hulle geskryf het. So Rudy, terwyl jy nou aan die woord is, lê ons 'n stukkie lees asseblief.
Ja, weet die boek is so donker nie. Ek het nou deur hierdie boek gekyk. En dan dink ek elke keer as ek 'n stuk halwe bladsy lees soos jy versoek het, gaan dit vir alles dit buite die konteks, die groter konteks, gaan dit verskriklik erger klink as wat dit is. So ek het die enigste ligte oomblik in die boek gesoek. Dat ons wil nie op 'n donker noot met die boek eindig nie, jy weet. En ek het hard gesoek om daai ligte oomblik te kry. En ek kyk waar is hy. Want daar is bitter min ligte oomblikke in die boek. Gaan maar oor my speeder Cassie Castleman wat, jy weet, sy gedagtes nie by van die saak kan afkry nie. Nou begin ek die hoofstuk weer te sê. Cassie het sy sweetpak top aangetrek, die geel een wat nie wolletjies afgee nie. Sy kop liggie en vergrootglas bril opgesit, latex handskoene aangetrek en sy stel haartangetjies uitgepak. Toe ywerig begin met die gehalte audit van sy oosterse seels. Maar gou besef sy konsentrasievlak is nie voldoende nie. Hy gaan nie vanaand reg laat geskiet aan hierdie baie belangrike been van sy navorsingspoging om hom by die creme de la creme van posteelversamelaars aan te sluit nie. Soos 'n karateka streef na dan, streef elke ernstige versamelaar daarna om onder die wêreldse filatelie adel gereken te word. Maar dis nie 'n game jy sonder 'n kopliggie behoorlike vergrootglas 'n volle konsentrasie kan aanpak nie. Verg nougesette aandag aan die fynste detail, want een klein foutjie kan jou goeie naam skaad. Cassie het al gesien hoe posseel glitterati op die ashoop gewerp word na die geringste flater by 'n seelskou. In filatelie-kringe is dit 'n skande wat vergelyk kan word met die van Olimpiese atlete wat met opkikkers betrap word. En vanaand, Cassie besef, is sy fokus nie skerp genoeg nie. Toe het hy nog gaan stort, sy cholesterolpil al gesluk, 'n kopie rooibos gemaak en die TV aangeskakel.
Dis inderdaad die heel ligste stuk in die hele boek. Ja. Maar dit is die verligting wat Cassie bring. Ek dink dit is hoekom hy so 'n suksesvolle karakter is.
Ja.
Nou Joe, jy sê gereeld dit is nie autobiografiese werk nie. Waar trek mens die streep tussen jy put uit jou ondervinding en jy weet die stel stories waarmee jy kom en iets wat jy direk joune maak?
Ek weet nie regtig nie. Ek dink die goed wat ek gebruik het is eintlik meer die omgewing daarom as die karakter. Ek het sy frustrasie misschien gedeel. Ek kan seker nie wel erken as ek meer geleen het nie. Maar vir my is dit so moeilik nie. Ek gebruik omgewings en plekke wat ek goed ken, veral omdat ek nie skryf ervaring het nie. Dis goed dat ek voel ek meer oortuigend kan beskryf. So dit speel af in die Ooskaap, die woonstel waar hy bly, het ek ook eintlik ingebly. Ek noem dit nie by die naam nie. Ek het net gedink dit is makliker om goed te beskryf wat ek redelik goed kan sien in my kop. Maar die res is redelik definitief fiksie. Die eerste bladsy, miskien nie soveel so nie.
Ja. En dan is ek bietjie bang om langs jou te sit. Asseblief, sal jy vir ons 'n stukkie lees?
Goed, ek gaan sommer die eerste bladsy lees. Dit is nie so seer die beelde wat hom ontstel nie. Die donker beelde kry al vir maande, mevrou Malgas, die 10-jarige Elden Bruintjies, Nosipo Boniswa. Vandag is dit Jolinda van Vieren, white trash, dom gesig en gemering oral, haar tande is vrot. 3 huilende snotneeskinders wag in die wagkamer. Ga jy my nou inspuit? Ek haat tandartse. Julle is die mees terribelste mense op aarde. Die naald sink tussen haar oë in en buig. Die blink tandarts spuit van vlekvrye staal tref die skeel hard, bloed. Sy hand lig weer op en kap onder toe. Haar oë is groot, vol vrees. Haar skok is eers stom. Onder sy linkerhand driemaal haar kop. Dan kom die gille, harde roue, bloed op sy handskoene op sy gesig. Hy versterk sy greep en druk hard af teen die stoel. Nog harde roue, harder, harder, harder. Dan stilte, hemelse fokken stilte. Nee, dit is die sagte klemming van sy vingers wat hom vandag ontstel. Die doelbewuste bedwang en die moontlikheid van stilte.
Dis bladsy 1.
Dis fiksie.
Maar dis fiksie verseker hy ons. Jy het nou genoem van die plekke wat jy nou meer beskryf. En sy beskrywing van veral die Ooskaapse platteland is prachtig. Dit is lieflik. Mens kan sien dit is 'n plek wat jy baie goed ken. Dit is 'n plek waarvoor jy lief is. Maar wat jy baie slim aanwend is juis omdat daai skoonheid en die ongereptheid werk dan teen die karakters. Op 'n stadium word hulle gejaag, dan is asof die persoonlikheid van daai wonderskone area verander en dit amper ook 'n antagonis word. En dit sê mens veral in jou boek waar jy Pretoria gebruik het as nog 'n karakter. Is dit iets wat jy doelbewus gedoen het? Is dit iets wat jy gevoel het die storie leen om daartoe? Want dit is iets wat mens baie veral in Skandinawiese misdaadsfiksie sien, waar Oslo of Stockholm word smeer aan verbande met die antagonis en dat daai donkerte en die koue en die sneeu werk teen die protagonis. En in 'n sekere mate het jy al die mooiste van Pretoria gebruik en die slegste van Pretoria.
Pretoria in die eerste plek, want ek dink Kaapstad en Johannesburg is gedoen en bietjie onoorspronklik, so as jy 'n nuwe boek gaan skryf, vir my Kaapstad en Johannesburg. Ek kom van Pretoria af, so ek ken die stad baie goed. So toe was die uitdaging, wat is meeste mense se indruk van Pretoria? En hoe kan mens bietjie daai indruk vervreemd? Maar ook, ek het baie belang gestel in die idee dat jy weet, al die karakters in hierdie boek het ervaar verskriklik baie trauma en het verskriklik baie geweld in hulle lewens al gehad en die verhouding tussen 'n mens en die plek waar hulle is, dink ek verander. Ek bedoel, as ek en jy by die selfde straat ook verby loop elke dag, maar op daai straat ook het ek 'n verskriklike groot trauma ervaar, dan gaan dit vir my heeltemal 'n ander ervaring wees om daar verby te loop en as dit die straat ook is waar jou verloof geraak het, dan gaan het, jy weet, so daai, hoe verander die omgeving waar die karakters is, die karakter en hoe verander die trauma wat die karakters is, die plek. En toe ek met daai idee begin speel, toe word Pretoria skielik 'n verskriklike donker, my ervaring van Pretoria is glad nie donker nie, maar toe word Pretoria skielik 'n baie donker omgeving. En as jy dan gaan kyk na die historiese trauma, wat in elke Suid-Afrikaanse stad is, dink ek, maar vooral in Pretoria, dan word die idee selfs vreemder. So vir my was dit belangrik om seker te maak dat ek dit kan uitbeeld, want ek dink dit maak die stuk interessanter. En ek dink misdaadfiksie is juist die genre wat gaan oor die plek en die tyd waarin jy skryf. Jy weet, as jy Romeo en Juliet skryf, wat ook al, dan jy kan dit in enige tydperk sit, in enige plek, en dit gaan werk, maar as jy misdaadfiksie vat, wat in die 50s in Engeland geskryf is, of in die 70s in Rusland, of in die 90s in Noorwe, of in 2019 in Suid-Afrika, gaan jy helemaal 'n ander boek kry, en atmosfeer kry, en dis 'n verskriklike lekker genre, as jy wil skryf oor, wat is Pretoria, en wat is Suid-Afrika in 2019, en hoe verstaan ons dit en hoe misverstaan ons dit en hoe ervaar ons daai plek as ons hele lewe vol geweld is. En ek dink vir baie van ons is ons lewens vol geweld, so dit is my 'n belangrike ding om reg te kry en ek hoop ek het
gepraat van geweld in ons samelewing, ons in ons samelewing soos die reaksie, ons ervaar geweld, ons ken geweld, te goed, soos te nabij. Hoekom is daar so een gewildheid rondom die staatsfiksie, terwyl ons eintlik 'n getraumatiseerde samelewing is?
Ja, ek dink die ons is nommer 1 as misdaadskrywers redelik gelukkig om Suid-Afrika te wees, en jy kan net die koerant oopslaan en jy klaar, jy weet, een of ander storie wat jy aan kan werk. Is eintlik vreeslik tragies om te dink dat ons so bevoorreg is in daai opsig om heeltyd blootgestel te word aan misdaad. Waar die Skandinawiese skrywers hoegenaamd nie daai ervaring het nie, jy weet, ek mens wonder hoe daai ouens so goed is in die misdaadgenre. Maar ek dink die feit dat 'n misdaadboek daarom altyd goed eindig, dat die bose oorwin word. Ek dink dit is 'n groot trekpleister vir enige leser. Jy weet, hy gaan spanning beleef en hy gaan verskriklike dinge beleef in die boek. Maar uiteindelik weet jy in jou agterkop daarom dat hierdie ding gaan goed eindig. En al weerspieel dit nie altyd die werklikheid in Suid-Afrika nie, dink ek is dit 'n bevredigende aansporing vir 'n leser om so 'n boek te lees.
So dit is die closure
wat
ons kry
en dat ons nie in die samenleving kry nie, ja.
Ek denk mense hou ook maar net van een raaisel. Die Skandinaviërs lees ook ons baie, soos ek verstaan, baie misdaadboeke en dat het baie min misdaad. So, ek denk dit is net een wenresep, jy kry dadelijk een vraag wat iemand op antwoord wil hê. En dan in Suid-Afrika geef jy soveel moontlikhede, omdat ons so diverse landskap het. So het baie, baie om mee te werk. Maar ek denk misdaadstories is dadelijk, jy wil weet wie dit gedoen. En daarom lees jy aan, dis ook al mense hierdie programma al kyk wat dit FBI of MCIS, wat dit ook al noem. Hoeveel van hy goed is, ek weet nie. Ek kyk dit ook, dis baie keer voel het eindelijk, dis nie soke slim stories nie, maar het lekker om het te kyk, van jy wil weet wat dit gebeur, wie is vuldig. Al is dit bietjie onrealisties ook.
Maar ek dink ook, ek dink ook mense mense konfronteer met die realiteit van die geweld in ons land, want mense wil verstaan hoekom dit gebeur. Soos ek dink die ander ding is jy, dit gebeur in die samelewing, dit is 'n verskriklike ding wat een mens aan 'n ander mens kan doen. En ek dink mense wil verstaan hoe soets kan gebeur en ek dink dit is een van die dit is iets wat mens tot satisfaksie kan regkry om antwoorde te bied op hoe is dit moontlik dat een mens kan besluit hulle wil 'n ander mens vermoor en waar kom dit vandaan en dalk bietjie as ons dit beter kan verstaan, dalk kan ons dit beter verduidelik, jy weet. Hopelik.
Wel, ek het sê, 'n polisieman het eenmaal vir my gesê, jy kan die gruwelikste moord uitdink wat jy as skrywer, as fiksieskrywer. Hy kan my waarborg dat al iewers gebeur in die lewe, al iewers in die werklikheid gebeur, jy weet. En dit is nogal waar. As mense dink aan al die griesame verhale wat die afgelope paar jaar in Suid-Afrika afbuilmoorde en goed met gesinne uitgewis en so meer. Jy weet, as jy dit in 'n fiksieverhaal skryf, is dit al klaar griesaam, maar dit het in die werklikheid gebeur.
En mens weet miskien ook nie hoeveel van die goed wat 'n mens skryf eintlik beïnvloed is deur goed wat jy gehoor
het. Wat jy gehoor het nie, presies.
Daai database. Jy kan 'n stukkie lees asseblief.
Die boek het 5 afdelings en elke afdeling begin met 'n beskrywing van 'n stuk kuns in Pretoria wat nie bestaan nie, wat ek opgemaak het. So ek gaan net een van daai stukkies lees. Die afdeling van die boek se naam is Die Lam en die Mes. Die skadu van die massiewe sementbrug is donkerder as die nag. Onder die brug skuil 'n boemelaar. Selfs in die koue nanag dryf die verkeer op die snelweg verby. Die ligte en die gesuis dryf hom tot waansin. Sy rasende brein kom nie tot stilstand nie. Bokant hom, teen die grys graniet, wek die lig van sy stervende astromvuur 4 muurskilderye tot lewe. Iemand het hulle in die loop van die dag kom teken. Terwyl hy die oggend weg is stad toe om kos te soek, was hulle nog nie daar nie. Die eerste tekening is een van 'n lam en 'n leeu. In skerp, dik, amper kinderlike wit lyne geteken, staan hulle vir mekaar en kyk. Die leeu is grotesk, die lam beangs. Op die grond tussen hulle lê 'n hart. Die hart is uit die lam se bors geskeur. In die plek daarvan is 'n swart gat, 'n gapende niks. In die tweede tekening hou die lam 'n mes vas. Die mes is rooi, die enigste kleur in die andersins eenkleurige tekening. Die leeu se houding is nie meer trots nie, maar behoedsaam. Die lam se nie meer een van afgryse nie, maar van woede. In die derde tekening val die lam aan. Nou is dit sy wat die leeu se hart uitsny. Sy hou dit omhoog. Die bloed loop tussen haar mensevingers deur. Die leeu is op sy knieë. In die laaste tekening sit die lam die leeu se hart in die holte van haar eie bors. Haar donkerrooi glimlag wys rye skerp tandjies. Die leeu is dood. Onder aan die sketse staan geskryf: dit kom teen 'n prys. Uit die mond van die lam begin die stad te praat. In die boemelaar se oor fluister Pretoria verhale tot hy aan die slaap raak. Die stad vertel hom van wraak en geweld en van moord. Dit is die stad wat ek is. Dit is wat ek is. Vlug, terwyl hy nog kan. Vlug, vlug, vlug. Maar die man wat onder die brug aan die slaap raak, kan nie lees nie. En wanneer hy wakker word, sal sy urine die sketse van die vuil muur afwas. Die fluisteringe van die stad sal hy nie onthou nie. Al wat hy onthou, is sy honger.
Daai baie ligte noot. Wil ek graag die vloer opstel. Is daar enige vrae wat julle graag wil vra? Sylvia.
As skrywer het julle al die mag en kan jy karakters maak net wat julle wil. Maar gebeur dit nie soms ergens binne van die boek dat die karakter eintlik 'n ander pad vir jou stap?
In my geval het dit gebeur as ek 'n antwoord. En Piranha het 'n karakter geskep wat toevallig die ou by die Kaapse Afrikaans praat. en my voorneme en plan met hom soos die boek gevolg het, is dat hy nie 'n gelukkige einde gaan hê nie, jy weet. Ongelukkig moet 'n misdaadskrywer met daai wrede ding, hy moet ouens doodmaak ook in die proses, hy moet hy self verantwoordelik daarvoor. En hy het nie 'n gelukkige einde gehad nie. En hy het so my hart ingekruis, ek het so lief geraak vir die karakter, dat ek hom toe sy lewe gespaar het, om 'n goeie einde laat kry. So dit gebeur soms, ek weet nie of dit altyd met almal gebeur nie, maar...
Ja, die skrywery is vir my 'n baie doelbewuste proses, dit is nie heeltemal so romanties soos wat baie mense dink nie, so jy sit en dink en worstel met die story, maar partykeer voel het toch of die story klaar geskryf is, en jy het net moet raak sien, en dan voel het een klein bietjie buiten jou beheer.
Ek het glad nie daai ervaring nie. Nee, my karakters is, ek denk partykeer is baie wreed, of skrywer het 'n baie koue hart, maar op jou einde van die dag is hulle maar net, vooral as jy iets skryf soos 'n misdaadroman, wat een spesifieke paadjie volg, my boek is uitgeplaat vir die tyd, en ek moet op 'n spesifieke einde kom, wat baie belangrik is, so, partykeer is lampere funksie van die story, so ek het nog geen karakter gehad wat my verbaas het nie, nee.
Ons hoor wat sy van die volgende boek. Nog 'n vraag?
Ek het al vraag vir die vraag technisch. Moet die boek een sekere lengte heen? Die skrywers van aandacht hou of nie, die weet nie, dat hy nie boring raak nie, maar ek voel deesdaal van ons hier bekende skrywers aan het begin, ek een filler skryf, dat ek gaan die toebreekie skryf vir die bladsy, en dan van ek uit die bladsy, en ek het oorstaan, en daar af, so'n vies vir die boek, skryf, weet, is daar een druk, of is daar een soort van een lengte wat ek goed is, wat gemakkelijk is?
Ek wil nie controversieel wees nie, maar ek denk een uitgever sal vir sê, tussen 80 en 100.000 woorde, en dan anders is het te lang. En hulle sal ook sê, of my nie het, dat sodra jy meer as 100.000 woorde raak, dan begin mens sukkel, begin leesers sukkel, maar ek denk as mense bekend raak, dan mag hulle maar doen wat hulle wil, so dan skryf hulle langer boeke. Maar ek denk, as jy 100.000 woorde het, kan jy maar begin snij. Maar ek is ook nou net op die tweede een, so kom ons sien.
Ja, en is min of meer dit, daar is baie praktiese oorwegings op wat die uitgever het oor kostes, en jy weet, as die boek te dun is, dan gaan die somme nie klop nie, maar jy weet, het gaan ook daar om, jy wil ook vir mense iets van waarde kan bied. Die dag van die novelles is eindelijk maar voorbij. So, hier is nog een vraag, is. Ja.
Jy gaan aan het boek begin skryf wat jy maar gelos het, wat jy...
Nee, gelukkig toch nie, ek my tyd is te waardevol om 'n boek halfpad te skryf en om te los, jy weet ek, dit sal ek nie ooit oorweeg nie, ek denk ou man net deur vastbyt.
Ja, my net ook 'n tydjie gevat, maar dit is my eerste een.
Ek sal nie begin voordat ek nie weet ek het genoeg om 'n boek van te maak nie, en dan sal ek beklei tot hy klaar is, ja.
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 Ek verkies die derde persoon, jy weet het net van makkeliker, omdat ek tussen karakters spring, en my hoofkarakter, ek skryf nooit net uit sy perspektief nie, so ek skryf uit ander ouense perspektiewe oor, so het sal bietjie moeilik gaan vir my om die eerste persoon dan te skryf, ek self het al kort verhale in die eerste persoon geskryf wat lekker werk, maar ek persoonlik sal nie een boek in die eerste persoon aanpak,
Ja, nie in julle boek, jy mense het soms sulke flitse wat jy nou die perspektief van die moordenaar sal sien of so, maar wat die derde persoon lekker maak is het raak amper 'n kruk, so jy kan inkleding doen, jy kan jy weet rondom die karakter vertel, wat het net 'n bietjie makliker maak.
Ek dink my nie, noem hulle het beperk die derde persoon, waar jy baie subjectief, ek nie so baie technische kennis nie, maar het is baie subjectief, so het gee een bietjie speling, dink ek, om te kies hoe nabij jy aan die karakter wil wees. Waar eerste persoon kan die leser miskien 'n bietjie geboelie voel dat hy met die ou moed vereenselwig. Dit is hoe ek het voel as ek het lees baie keer. So obviously die ouens skryf baie keer eerste persoon, maar dan moet jy wel goed wees, veral in Afrikaans. Skryf jy moet baie keer in die hede. Engels is nog in die verlede tyd, dan voel dit 'n bietjie verder verwyder. So jy moet nogal goed wees dink ek om dit te doen.
Ek wonder of ek nou 'n fout gemaak het, maar ek stem saam met derde persoon is makliker, maar ek hou van die eerste persoon en ek is nou bezig met iets wat in die een karakter, daar is een karakter in wie in die eerste persoon geskryf word en sy is een reeksmoordenaar en ek kan nie jok nie, dit is nogal lekker om een reeksmoordenaar in die eerste persoon te
skryf. Het kan absoluut werk, dit weet ek verkies self die derde persoon en soos jy sê, jy weet het werk vir jou lekker in die eerste persoon, ja.
Nog een vraag?
Ek het kommentaar, ek het gevraag, ek geniet die idee van ons misdaadfiksie in Suid-Afrika. Ek hou van literêre engagement, ek hou van wat really doen is met ys en Lusa, ek hou van, omdat ons landskap so realisties is, misdaadfiksie. Wat jy met gevraag oor die ijsland en die moeder geskryf, ons kan hulle met Estra sowel oor die wilkart gepraat, en die idee van red 1,5 woorde per jaar. Ok, hulle doen vir
half. Wat is die half?
Ja.
So, wat meer mense in Bloemfontein, stad Bloemfontein is in hulle huis, te derde mee. So, hulle projekteer weg van hulle staak en landskap af. In een effectieve realm, dus ik moet een misdaad zijn, dat ik gruesend is, en hoe een uiteraard zulke horror schrijf, zulke verschrikkelijke horror. Maar ons misdaad schrijf als jullie, het meer verantwoordelijkheid, en het moet nie, het is geen boete, maar het engagement met onze realiteit, geniet ek baie. So, dit is helemaal ander landschap, waar ek gehoud en hooi, waar verantwoordelijke schrijf in die misdaad, en as deze het in die boete baie.
So hulle is eigenlijk fantasie skrywers.
Hulle sneeuw, staak en landskap dat die meeste 20 graden Celsius landskap brengt en hulle skryf op een groot doek wat hulle het, wat in hulle ver. En ons doek is op eie
landskap. Ons nog tyd vir een vinnige vraagie? Of kommentaar?
Of? Asseblief.
Dit is jammer, dit is glad nie wat jy gekry het.
Nee,
jy
het nie. Daar het nie sens aan.
Dit wat ek wil sê, ek is so blij, ek het die belang.
Wat is die ander moontlikheid, melk en vlees?
O, ja, kinders.
Ek het ook klaar gehoor.
Dank u.
Nou goed.
Hopelik het ons hier bekeer. Dan wil ek vir julle sê, Rudy, Joe, Beiers, baie, baie dankie. Julle gespreksgenote gewees en dit is baie opwindend om sulke knetterende stemme op die Afrikaanse literêre toneel te hê. En ek neem aan, julle gaan nou direk huis toe om verder te skryf. Jy is klaar geskryf vir vandag, maar die rest van julle nie.
Baie drink.
En baie dankie dat julle gekom luister het.